Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Lau haizetara irratzaioan jarraitzen dugu eta ordu honetan, eguenetan, Adolfo Arejita izaten da geugaz, euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea, euskera hobetzen tartean ekiteko asmoz, eguerdion, Adolfo.
Eskerrik asko eta egunon, Rosi eta entzuliei.
Hainbat kontu aipatu behar duguz gaurbe eta hasteko jaso dugun mezu baten berbak. Asko eskertzen dut zuk esplikazio bat emotea.
Bai, kontua da emotea esan geinke hiru eratara hori, ezta. Da menpeko esaldi kompletibo bat aditz jokatubakoagaz egitea. Asko eskertzen dut zuk esplikazio bat edo azalpen bat emotea edo pasauta badago, igarota badago, emona, zuk argitasun bat edo azalpen bat emona, edo ta emon izana. Hiru aukera ditugu. Diferentzia da, zuk esplikazio bat emotea hori izan daitekela edo lehenean, edo orainean, edo geroagoan. Osea, denporaldetik da markatuakoa, neutroa. Ostera, emona adiz partizipio gazdarabilgunean da, ia igarotakoa, ia pasa igaro dana, ezta. Gaztelaniaz, el darme una explicación o el haberme dado una explicación bereizten dira, baina praktikan askotan ba neutralizatu egiten dira, ez ditugu hiztunak ez ditu gehiegi bereizten. Kontua da diferentzia zein da ba zehaztasuna, ezta. Guke jasoera bat edo ekintza bat igarotako lez, amaitutako lez, burututako lez, erakutzi gura dugunean, zehaztasun gehiagoa da esatea, emona edo emon izana. Karo, ibilina zorrasterka, Rosi, testuetan eta bar, da, ohartu nesena da, esplikazio bat, emona, eskartzen dut, emona, hori, dala, euskera zaharragoan eta lehen didatorren, ba, kate horretan, ugariena edo normalena. Eta behar bada barriagoa da naiz eta aspalditi datorra ube, emona horren ordez, ba, emon izana, ez da. Zein da kontua? Ba, guk, karo, emona esaten dugunean, batzuetan ulertu leiteke, esaldi erlatibo legez. Esplikazio bat emona da, emondakoa edo emonikoa, lokesea da, da erlatiboa, izaten da orduen, ambiguidade hori bastertzeko, horregaitik izana sartu izan da horretan, ez da. Bueno, ze aditz nagusi erabilten dugu olako kompletibo partizipiozkoak erabilteko? Ba, aditz batago ugari eta da damu izan, damutu, arrepentirse de, oza, hori izateko, ez da. Edo autortu, ez da. Mogelen adibide bat, damu dabe gehiago ezin ostua. Bueno, edo ezagutu, edo autortu, edo rekonozer esateko. Ezagutu behar da ondo egina edo mesede hartua. Bueno, eta holako adibidez, igarri. Igarri etzen utz egina. Igarri eban utz egina. Utz egin ebala, ez da? Azken baten kompletiboa da. Edo, garbatu, damutu esateko sauna itzatzu?
Ez.
Ba, hau mugialdean da, erabiltzen da, beste leku askotan galdu da. Mm-hmm. Baina, garbatu, dalenago erabiltzen zen gehiago. Eta Juan Mateo erabiltzen dut asko hau meretzi garremendeko idazle bat, garbatuten jako lapurrari ostua. Ostu, elaber robado, esateko. Edo, gaur egun izan esateko. Bueno, eta nik San Pedrori ezagutu erakin dutzen bere deungaro egina. Deungaro txarto jokatu ebala. Bueno, gero, emon izana eredua, ba, hau guk aholkatzen dugu hain zuzen be eredu landuan, ba, hain zuzen be dalako kompletibo izate hori, el hecho de que, hori adierazteko, ba, zehaztasun argiagoa dalako, ez da? Nik akorduan daukatzu misinuetara eta aste santuan da gitxeago joango zinen, ni baino, ze urte batzu gehiago ditut, ba, baina misinuetan eta gabonetan, parkatu, aste santuan, eguen guren, bariku guren, da horretan egunetan, asko kantaten zan, misiño kantua esan damudot jauna bihoz guztirik zu nahi gabetu izana ez ez gehiago pekaturikan ere jaungoiko lastana zu nahi gabetu izana damudot, ez da? Eta hor, hau, 19. edo 18. mendetik datorren misiño kanta bata, baina damutu edo nahi gabetu izana, ez da? Oso polito izan da. Eta Gerriko, hau beste Gipuzkoako autore baten esaldi batekot, virtutearen nekiagaitik damu balu iaio izana. Osa, que como si se hubiera arrepentido de haber nacido, olako, ez da. Bueno, horrexek hiru ereduak ditu, eta nik erreibindikatu nahi ditut, batez be euskera, iasoan euskera landuan, ba, ondo egina, ondo egin izana, olakoak erabiltea.
Esa era finkoa dan, ez dakit, baina sarri esaten da, inoren pentsuan dagoana, koitadu dago.
Zeu pentsu guzen duen, ez da?
Bai, 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 bai.
Da, hau gaur egun, Rosi, gente edadekoa edo gizartea gerota zahartuago dagoen honetan, nik usteot, edadeko jente asko que buruan daukan puntua da, bai. Ezta?
Da. Inoren pentsuan edo askotan zure pentsure dagoana be.
Zure pentsure dagoena, hori be bai. Noren pentsura.
Hori.
Claro, noren pentsura edo noren pentsuan bietara esaten dana. Esaten estana da pentsua, sustantibo legez. Espada beti esaten da pentsuan edo pentsura, normalean, ezta? Adibide batzu falt. Ze hau da berba bat guk sartaldeko euskaldun norabilguna bia bestek iaia estabena ezagutu be egiten, ezta. Da esate baterako ba errefrau bat daukot ba mutiltzarren kontura, ezta. Ze batzuk etzen gelditzen dira amagaz eta gero bea sahartzaroan ba ama hori besta betiko ta ama faltaten danean dino errefrau zar batek mutiltzarra inon pentsuan, ez da. Daue gure gizartean ezaguna da, ez da. Hemen eta Irlandan, han, be, mutil zarrasko egon egin da bintza, tradizioz. Itxasoko arriskuak direla eta be, hau uste dut labairu iztegian agertuten da esaldia. Olatuen pentsura ibilzan txalopa zistrin baten joiasan marinel gixajoa, ez da. Olatuen pentsura, ez da. A merced de esateko. Uh-huh. Polita da ezta. Bueno, horre setira. Gero, pentsura da baita be zerbaiten ustean, zerbaiten esperantzan esateko. Bai hori, gaur gitxiago erabiltzen da, bai horretarako be, erabili izan da ezta. Da, bueno, polita da ezta. Orduantxe amaitu zan arrantzalien pentsuda. Domingo Agirre gidatzi ban. Pentsura esperantza esateko guk, balio hori ez dugu zertzen, ez da. Bueno, da ze beste berba daukagu inoren pentsuan hori esateko. Ba, beste modu bat izan daiteke, inoren mende edo inoren menpe, edo inoren ardurapean bebai, hori bebai, azpian bebai izan daiteke, noz arte behar dugu egon lotzarian oso menderatuta inoren azpian, hau Felipe Arzebeitiak idatzi iban, 19. mendean, ez da. Eta gero pekora, pekoan, hau guztiz ez da, esangurea da ardurapean esan ere egotea, hau Bizkai ekialdean, esan daigun Markinalde, da Leharti bai bueltan, ondino be, bizida ez da, da Eibarren be bai. Eibarko berbetatik harturiko esaldi bat daukat hori Oribe Etxebarriak idatzi bena. Inoren pekora ondo dabil, akuenta ajena noan da mal esateko. Horrexe guztio.
Gaztelaniaz, a punto de naufragar, euskeraz, galtzeko sorian.
Guke behar bada gure berbetan, hori sorian gitxiago erabiltzen dugu, ezta? Baina hori da, galtzeko sorian, batez be, aditzak direnean, arriskua edo txarrerako susmoa, arriskurako zubertea txarrerako zera dagoen aditzekin, ezta? Hil, ito, lehartu, galdu, ondatu, olako aditzak asko erabiltzen dira, ezta? Da sorian hau, ba, gure klasikoetan, da polita da gainera, ze euskera, jasoaren, landuaren irudi da, zer egiteko, zertarako sorian, ezta? Euskera landuaren da, hilteko sorian eta perilean, hau, Gipuzkoan, ezta? Gero, kondenatzeko sorian, hau, gure Ainibarro, sermoi eta, bueno, kondenatzeko sorian, ba, zerua eta inpernua. Edo amiltzeko sorian, Agirre astea zubok, ezta? Amildu da, jauzi prezipitarse, ezta? Amiltzeko sorian. Idigaixoak lertzeko sorian, idi proba baten, ezta? Lertzeko sorian, ezta? Ateak puskatzeko sorian zeuden, puskatzeko apurtu beharrean, esango endukena, Erotzeko sorian bilintzek bere berso baten, animatikan maite basaitut, animatikan maite basaitut, erotutzeko zorian, bilintxe poeta oso erromantikoak donostiarrak, ezta? Da, soratzeko zorian eta olakoak, bueno, amaitzeko zorian, ondatzeko, olakoak hainbeste ditu. Gero, ze beste modu daukagu hori bera apunto de, edo horren taiuko bat esateko. Beste bat, duk sartaldean asko erabiltzen dugu, adiz partizipio eta beharrean, ez edo jauzi beharrean, edo adarrak apurtu beharrean ikindekin bi aleginean, edo ondatu beharrean, edo lerregin beharrean, hil beharrean, beharrean berabiltzen dugu, hainbet aldiz.
Eta jaustekotan, bebai, eh?
Bai, hori bebai. Edo jaustiko bebai, ez da? Jaustiko egonaz, baina azkenin naz jauzi, ez da? Edo jaustekotan hori bebai. Eta gero beste klasiko bat, nik, hau, gure entzule egiten dugu nauskizu, eia zenbateraino entzuteri daukien, ez da baterako, jauzi aginean, edo hil aginik. Hori, ezaguna dozue, ezaguna da, esate baterako, aizeak, arbolak hausia ginean darabiltz. Horrein, lehenako, aizeteak, hainbat arbola jauzi da bideo bastarretan, ez da? Ja, hausia ginean, hau da, erditik apurtua ginean, ez da? Bueno, gero, aginik, bai, goitu aginik, garaitu aginik, apunto de benzer, esateko, edo, urratu aginik egoan matxina da, edo errebolta, ez da? Bueno, edo, bueno, hila aginik, da, ugariena. Eta itxasoko, ainibarroren beste bat aukat, egitekoak egin behar direnean galdua ginean dabiltzanean orduan ikus euki gizuzuk inoiz baino esperantza gehiago Ainibarroren testo batetik, ezta? Beste bat puntuan. Bene, etxetik urteteko puntuan egondanean orduntxe etorri dira konbidatuak. Puntuan, ezta? Jausteko puntuan egoan Bilbo eta evakuazioa egin zen. Azkeniko gerrate, ezta? Edo etxerako puntuan egon gara ontxe. Etxera joateko puntuan, ezta? A punto de, ezta? Beste bat, ez da gehiago no, zenbateraino erabiltzen dan, beha, hau Paulo Samarripas Hondikarrak bere gramatika Manual del Vasco Filostilo liburuan darabil, da, ari-arian, ari-arian, hau, entzuneko etxean ez dut, hilteko ari-arian, jausteko ari-arian, hausteko ari-arian, edo, hilteko ari-arian egonaz, apunto de, Urren, hau, iparraldekoa da gehiago, ba, akit, edo naparroakoa, ez da, akitu urren, akitu urren da lehartu, nekatu urren egon, apunto de. Ilurren egon. Edo lehartu urren egon. Eta gero Gipuzkoan entzuten dan beste bata, berbaz gertuan, ez da? Galtzeko gertuan egon, jausteko gertuan egon. Eta gero beste gehiago bat, igaz, baina nik olako batzuk labur bildu ditut, Rosi.
Gure entzule batek, esakune moduko bat bialdu deusku, eta audino. Arratiko parlamentue, mostradorearen ukondoa.
Bueno, hau da, ironia puntu bategaz, ez da, jente erritxikietan, jentea alkartu eta alkarregaz barriketaldi bat edo berbaldi bat egiteko, zein izaten da leku egokia, baskotan, bat tabernako mostradora. Lengo gizarte tradizionalean hau holan izan da, ez da. Eta Eusebi Abasolo, hau arratiarra, baina Madrilen bizendana, ba, handik etorrita, Dimako bere jaioterrian, izan dugu, eta gure euskera hobesale fina dau, ba, mesu hau bialdu ustuena. Adolfo dino, gaurkoa aurrezki eta atzeski bakoa, zagot, aurrezki, ba, gramatika kontuan. Bueno, dino, lengunean, hartaundik berantzean, hartaun, programa egon da orain zuen dugu atzo hartan, ez da? Hartaundik berantzean, diman hartu neuen txakolin bet. Hene ba, 80 urteagaz ezeten dot hango tabernako mostradoraren ukondoa. Osa, mostradoraren ertza esateko, mostradoraren ukondoa, ezeten dot. Ez dauz okingo 30 metro karratu baino gehiago. Gizon, andra eta ume, danak alkar ezetan dire. Han egin diren berba, diskusio, barriketa eta lagunkeri beste, inon be ez dire izin izan egundo. Bueno, horrengan ere, ezta. Bueno, kontua da, ba, eskerrak arratiako parlamentua deitzen deutza, azken baten jentearen alkarleku topua galako. Hau erara jatort, Rosi, zerri txikietan, eta auzo askotan, da gogo eta egitekoa da, alkarlekurik ez dago. Non alkartzen dan lekua ez da. Da badagoz, auzoak eta zerak lehenago ermita eta ermita inguruan, eta ba ez dakite San Pedro, San Lorenzo edo danalako ermitan inguruan ba egiten zan, eta ondino baileku batzuetan, gortan da hori ba, gero ba zeo zerre kopu bat, kopau bat jatea, eta alkarri guzte bat, beste askotan galdu dana. Da orduan, ez dago hartu emonik. Jentea da, joan etorrikoa uri nagusitik, eta euren etxera ez da. Eta erreibindikatzeko apur bat, Zorrontzako auzoat tatik eta ekimentzu manto oraintzu irakurri dut egin izan direla, ba lehen eleizaldeak edo eleizinguruak edo herri edo auzo eskolak edo tabernatxo bakarra egoan, ba gune horrek ba bizi-biziak ziren, eta ni nabilkasu honetan geure hizkuntzaren transmisiorako, ez da. Mm-hmm. Da hori, ba alkar kutsatze, alkar nahastatze, alkar ba eragite hori faltadanean, ba azkenean umezurtz gelditzen dira ez bakarri bertako biztanleak, baita be euren herriko euskera, ezta. Bueno, ba horixe, Carlos de Arira gure Eusebio Abasolo jaunaren gogoetak.
Herri berbetan sarri darabilgun esate modu bat, lantzean leku baten.
Bai, orain zuentzun eutzan, norbere gauzak topauzinik beti, lantzin leku baten izten dozu ze, gauzak, hau, guraso, umez, umei eta, kada bez en, esateko, ez da? Bueno, hau, lantzean bat, lantzean bategaz, hau oso normala da gure euskeraz, baina beste euskaldun askok ekialderago ez da bezagutzen. Erderazka, 2x3 esapide, esateko, lantzean, esateko, aterako, ez da? Edo gernikaldien entzun dodana lantzerik lantzera, hori itxea entzuten da. Bueno, denpora ere muen asko erabiltzen da, lantzean behin, gero lantzean behingo kontu ez da, lantzean behingo irabaziak bakarrik diranaren kontua. Gero personak be lantzean bat, zean, bakotxean bat, aldian bat, ugariagoak dira, da lantzean hori itxeago. Baina uste dut, bai literaturan eta bai edabideetan eta bai geure eguneroko berbeta arruntean indarra hundiko forma dala, ni badakit horren atzean dagoela lanze, ez da. Erderazko mailegu bat, baina erderaz enkada lanze hori apenas erabiltzen da, deuskeros ester lantzean baten, lantzean bat bakotxean bat esateko, ba oso normala da, euskeran bere mundua bere nortasune irabazi dau lantzean honek.
Behin baino sarriago erabili dugun puntua, bi zenbatzailea, euskararen eremu gehienetan, 2 milioi, 2 milioi.
Bai, 2 milioi, 2 milioi. Ara, Rosi, lehena hobe aitatu izan dugu, hain zuzen be, orain dela, urtebete pasautxo erabili gendu nau, kontua Bizkaia euskera hobetzen honetan eta gero Labairuren Bizkaia atarian ba horko webgunean horren idatzia gertu zen. Eta horren arira Bialdo Euskun ezagun sarra eta lagun hon bat Bakioko seme bat Iñaki Prieto Urrutiak Bialdo Euskun oharrau. Ta dino, ze nik esaten eban ba 2 milioi be, normala dala, bi bider bai. Da 2 milioi bai esateu izan honek esateu izan Mungian, Gatikan, Bakion, Bermion, ni baino zarrago diran euskaldunenagoetan beti entzun dut 1 milioi 2 eta egundo berez 2 milioi, ezta? Ba, arrazoi santua dauka honek. Dena dela, holako kantitate handietan bi horrek indarra hartzen doa hizkuntzan, ezta? Baina gustatu jatena da horren ostean berak ipinten dauen toponimoak. Leku izenak dira askotan hizkuntza baten forma zaharrak zelan erabili izan diran arrastoa edo sustraia oine moten deuzkuena. Eta aipatzen ditu, ba, bi hori daben leku izen edo toponimo, eta gero abizen diran beste batzuen, ba, hitzak, dino, arribi, astobieta, urbieta, bidebieta, berrobi, solobiarte, torrebiarte, ugaldebieta, urbia, urtubi hori, urtubi da, ez da, azken baten, urbina gaur uraren kontua, eta beste bat, ez dakit hau, Bakioko bertako edo nongo dan, idibiengo solobarria, ez da, idibiengo solobarria, bueno, horre danak, ez da, bueno, niko negaz esan gura dut, ba, bi hau, eta dino Gipuzko eraz, dere bai, bueno, bi hau, etxe bi, gizon bi, leku bi, atzean ipintea da, forma arkaizante bat, zahar bat. Eta iparraldean be horren arrestoak badira. Beste euskalkietan be bai. Baina euskera idatzian, euskera praktikoan, normalean sartaldean gorde da. Batez be, beste guztietan, bi gizon, bi etxe, bi andra. Ba, sistema hori dago. Baina, beti zatort, ez da izautzen dozun, holako zer bat, errezitatu bat, igarkizun modura, ni txikitan ikasi nuena, Morgan ikasi nuena, puntan puntabi, atzean zulobi, hartaziak dira, eta zetzi berri izta. Bueno, ba, bi atzen.
Labur, labur bada, Adolfo, aipatuko dugu, esaldi bat, eseska darabilgunean, ia beti joten dugu, izen bat, ik edo rik, atxizkia erabiltzera.
Bai, ba, esaten dugu, ba, lotzari parik, ardurari barik, eta holakoetan barik daukagunean, zer lotzarik barik, rik barik, ba, hor, eseskako esaldietan bi puntu hori, ez da, bueno, ba, behin baino gehiagotan salotutuko lehena hobe, bi batera esaldi berean gehiagizko, eta bateraz nahikoa dalako, ez da. Eta esaldi bi aitatuko ditut, da komentatu zetango da, da bata da Facebooken lehidu dutena, urlia bateri. Posible eta da gaur egun horrelakorik irakurtzerik, horrelakorik irakurtzerik, horrelakorik irakurtea nahikoa zan. Eta beste bat, da, hau iragarki bata, etxe honetakoa, bitartekorik barik, ez da? Baserritarrak saltzen deutzuez, Portugaleten bitartekorik barik, baserriko produktuak, baserriko genero. Bitartekorik, lehenengoak endeikonek, bitarteko barik. Za, batzuetan, larratxarra edo gehiagia, ba, esain mesedegarri dala esateko, Rosi.
Eskerrik asko, Adolfo.
Eskerrik asko, Rosi.
Datorren astera arte. Bizkaia.